Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwni 2018-nji ýylyň 14-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwnki programamyzda Türkmenistanyň hökümeti ýurtda daşary ýurt valutasynyň kursyny ütkötmegiň mümkinçiligini öwrenýär. Livap vilayatynyň resmiýleri prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň taparyna görýän taýýarlyklarynyň çäginde garşylyjak adamlaryň giýimlerine degişli ýörite talaplary öňe sürýär we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler diňlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi wetanş edýärin. Şwetsiýada 2017-nji ýylyň aprel aýynda ýukuloglu hüjüm etmekde guman edilen Özbekistanly Stokgolmda geçirilen suw diňlenşiginiň birinji güni günäni boýun aldy. 13-nji fevralda geçirilen diňlenşikde Rahmat Akilowyň aglawçysy Özbekistanda doğulan öz müşterisiniň gorky döretmek we Şwetsiýanyň Islam döwleti ekstremist toparyna garşy göreşde Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky halkara koalisiýasyndan çykmagyny gazanmak maksadyna eýrenligini aýtdy. Akilow ýukulogyny ogurlamakda we 17-nji aprelde Stokgolmun köçesinde piyadaların üstüne sürmekte ayıplanyar. Prokurorlar 39 yaşlı Akilow'un ömürlük türme tutukluğuna hüküm edilmegini soruyarlar. Polisiyonun kapırları yok etme için hücumi amala aşıranlığını boyun alanlığına eder. Prokurorların aydışı ala Akilow yukulağını alıp onu uğruna sürüptür. Ol 5 adamı öldürüptür ve 10 adama şirket yetiriptir deyip Akilow'un aklavçısı Johan Eriksson Stokgolm'un etrap suudunda etti. Eriksson öz müşterisinin korku dürüdüp Şwetsiýanyň İslam devleti toparına karşı halkara koalisiýasyna gatnaşmagyny, besetmegini, islendigini belledi. Ortiýetiň häkimetleri Moskwanyň eteginde helakçylyga uçuran uçurun 2 sany ses ýazgy guralynyň barlygyna başladylar. Ortiýetiň premier-ministriniň orunbasary Arkadi Dvorkoviçiň 10-njy fevralda hökümet maslahatynda aýtmagyna görä, adatdan daşary ýagdaýlar boýunça toparlar ses ýazdyrýan gurallary tapypdyr we olaryň uçurun helak bolmagynyň sebäplerini anyklanmagyna ýardam berjegine garaşylýar. Derňewçiler ses ýazgylary öwrenip başlanlygyny habar berdiler. Şol bırakta da Saratov Hova Yolları adlı kampanya resmi derinövler tamamlanyança helak olan uçaryalı An-148 kısımlı beylikki uloglarını ulanmaktan saklanacağını məlim etdi. Bu uçar 2000-nji yılların başında Orsiyat ve Ukrayna tarafından bilelikte öndürülüpti. Ama onun önümçülüğü 2014-nji yılda Orsiyatın Krim yarımadasını Ukraynadan bölüp öz düzümüne koşmağının iyiyyani bes edilipti. Associated Press agentligi An-148 kısımlı uçarın modelinin ozolku tecrübelerinin hem onçaklı şoğlu bolmanlığını haber veriyar. Bu uçarlardan birinin helakçılığı uçuranlığı ve uçar sürücülerin ulağı yere gondurmakta ençime gedek kıyınçılık çekenliği aydılıyar. Gepliyar Azatlık Radyosu Hormatlı Radyo dinleyiciler, siz tiyadelikleri dinleyersiniz. 13-nji fevralda Daşkentde geçirilen giň göwrümli çärelerde Özbekistanyň salgyt we gümrük boýunça baş agentliklerinin jaýlary döküldi, dokumentler barlandy we işgärler soragy çekildi. Bu arada resmiýler gizlilik şertinde Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna we beýleki habar çeşmelerine aýtdylar. İçeri işler ministrliginiň resmiýetiniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, barlyklaryň dowamında salgyt komitetiniň ähli girelgeleri çäklendirilipdir. Binalaryň daşyndaky ýollar harby uloglar bilen petiklenipdir. Bu barlyklar Salgıt Komitetinin başlığı Botter Parpiyevin, Qudasi ve Yurdun teatirli resmilerinin biri olan Milli Hopsuluk Oyuncu başlığı Rustam Inayatov'un vezipesinden çetleştirilmeginin iki hepte iziyanına qabat geldi. Inayatov Milli Hopsuluk kulluğuna tas 23 yıllap yol başçılık edipdi. Resmilerin aytmağına göre kanun koruyucu hakimetler Salgıt Komitetinin ve gümrük kulluğunun 8,5 milyon Amerikan doları müsverli pulu bir tarpa soğumağını guman edip geçen hepte de derinöbe başlaptır. Özbek mediasy adag zalmady kanun goraýjy resmiýlerine salgylanyp, derňewleriň aprel aýynyň ortalaryna çenli dowam etdirileýändigini we netijeler barada güni prezident Şavkat Mirziýoýewa hasabat berilýändigini habar berdi. Kırgızstanlı jurnalist öz derneci maglumatında sevda sırlarına ey olmakta ve oları köpçülüge məlim etmekte günəlinip sud edildi. Bu arada Elnur Alkanova'nın aklavçısı Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu'na etdi. Jırgal Babayev'in sözlerine göre Elnur Alkanova 13. fevralda sud ediliptir. Aklavçı öz müşterisinin bir günədigine ediyar ve onun dine jurnalistik işini bercay edenliğini belliyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kəbir tədirlikleri ile tanış olduğunuz biz gepleşiğimizi devam ettiriyariz.